Velkommen til Kierkegaards Kabinet. I dag skal det handle om det store spørgsmål, hvad er et menneske? For Søren Kierkegaard er mennesket ikke noget, man kan definere gennem naturvidenskaben, antropologien eller psykologien, men et menneske udgør en opgave for sig selv. Et menneske er sådan set ikke noget, man bare er, men noget, man bliver, og det bliver man gennem måden, man forholder sig til sig selv på. Det er jo ikke sikkert, at Kierkegaard har ret, eller måske ved han ikke det hele om et menneske, og derfor har jeg inviteret professor Eske Willerslev i studiet, som ved en masse om mennesket. Og inden vi går i gang med en samtale om, hvad et menneske er, så vil jeg gerne læse et citat. Mm-hmm. Mennesket er en syntese af det sjælelige og det læmelige, men en syntese er utænkelig, når de tvende ikke enes i et tredje. Dette tredje er ånden. Det er et citat fra Søren Kierkegaards Sygdom til døden, som handler om den fortvivlelse, det er ikke at ville være sig selv. Men du ved noget om mennesket på en helt anden måde. Mm-hmm. Så kunne jeg stille dig spørgsmålet, hvad er et menneske egentlig?
Altså hvis du kunne svaret på, hvad er det, der gør os til mennesker og gør os forskellige fra alle andre, altså der tror jeg, de fleste naturvidenskabsfolk, de vil sige hjernen, ikke? Mm. Altså de vil sige, ja. Jamen det er fordi, vi har en stor hjerne, og vi har evnen til, kan man sige, at observere den verden, vi lever i, ud over os selv, altså og forholde os til det og til hinanden på en anden måde, end en dyr vil gøre. Men hvad præcis, kan man sige, genetisk, som gør os til mennesker. Mm. Altså, vi kan selvfølgelig godt afkode, hvor forskellen er i forhold til en chimpanse, for eksempel, ikke? Ja. Som er vores nærmeste nulevende slægtning. Men hvad præcis er de, hvad kan man sige, forskelle, der gør os til menneske, det ved vi faktisk ikke. Og jeg vil våge den påstand, at den, der kunne svare på det spørgsmål, altså, hvad er det præcis genetisk set, molekylærbiologisk, der gør os til mennesker? Altså, de vil nok vinde Nobelprisen, ikke? Okay. Så det er jo et stort spørgsmål, altså. Og altså, det vi ved, kan man sige, det er, at menneskelinjen, om du vil, starter måske for en 6-8 millioner år siden. Altså, det er der, hvor vi spalter fra chimpanse. Det er okay. Den linje, ja. Der bliver til chimpanser, kan man sige, ikke? Men derfra er der jo langt vej hen til det, vi vil kalde det moderne menneske, altså vores egen art. Altså der er ligesom, altså vi starter jo med at have en hjerne, som ikke er større end chimpansens, og det har vi faktisk indtil for, jeg tror omkring 1,9 millioner år siden. Altså der begynder vi så at få et spring, hvor vi faktisk får en større hjerne. Hvad den hjerne har jeg været i stand til, det præcis, det er svært at sige, men i hvert fald kan vi lave redskaber og sådan noget, og det kan vi endda noget tid før det, ikke? Og så for omkring en 300.000 år siden, der finder man så de første fossiler, altså menneskerester, af noget, som ligner et moderne menneske, altså ligner os selv. Og der har jo været andre på vejen, som folk sikkert har hørt om, der taler Homo erectus og alt muligt andet, ikke? På vej. Men altså, derfor er 300.000 år siden, der får vi i hvert fald, kan man sige, sådan morfologisk, fysisk noget, der ligner et moderne menneske, ikke?
Men vil det sige, at man stadigvæk har sådan en tanke om et missing link, som man bare aldrig finder, eller hvad skal man sige? Altså, Kierkegaard, ja. han er nogenlunde samtidig med Darwin. Mm-hmm. Darwin er født i 1809, ja. Og Kierkegaard født i 1813, ikke? Mm-hmm. Han kendte ham ikke, fordi Adams oprindelse kom først i 56, så Kierkegaard døde i 55. Mm-hmm. Han kunne jo ikke læse engelsk. Men altså, den her tanke om, at der er selvfølgelig en sammenhæng, men vi ved sgu ikke, altså... Den gælder
stadig. Altså man kan sige i hvert fald, hvad der gør os til, kan man sige, det reflekterende menneske. Altså det ved vi ikke. Man kan sige, hvad er et menneske? Altså det kommer jo an på, hvad man så at sige definerer på den linje der op mod det moderne menneske. Ikke? Men hvis man ligesom siger, hvad er det, der gør os til dem, vi er i dag, genetisk set. Der er ligesom to skoler, kan man sige. Der er dem, der tror på, at der... sker en genetisk, kan man sige, mutation. Der er nogle bestemte genetiske begivenheder, nogle meget specifikke begivenheder, som vi bare ikke ligesom har fundet endnu, men som gør, at vi laver det her jump til at blive det menneske, vi kender i dag. Ja. Og så er der andre, som mener, at det er en meget, kan man sige, meget mere langsomlig proces, hvor der sker flere forskellige ting, som ligesom ender ud med at blive det der menneske, ikke? Og altså, der er nogen, der har fokuseret meget på det, jeg tror, man kalder det store spring for omkring 40.000 år siden, altså hvor du begynder at se de der hulemalerier, og man får ligesom et udtryk, et kulturelt udtryk, som er afspejler verden på en anden måde, end man har gjort før. Ikke? Og der er nogen, der ligesom har tænkt, jamen det er der, det sker. Og så er der andre, men så er man jo i de senere år for eksempel fundet ud af, at jamen, du finder huler i Afrika, hvor der er perler, og folk har siddet og broderet perler, ikke, for 100.000 år siden. Og det kunne måske tyde på, at det er mere sådan en graduel proces, altså, som fører til det. Og jeg vil sige, at man kender faktisk ikke svaret på det her i dag. Og det er et af de store spørgsmål. Altså, du må også tænke på, at hjernen bliver jo ikke bevaret i de her, så det eneste, man egentlig sådan kan kigge på, det er nogle aftryk måske i skallen, og så er det ellers sådan noget med størrelsen, ikke, hvor man ligesom laver en korrelation mellem, hvor stor er den, og hvor meget forståelse af verden har du, men det behøver jo ikke at hænge så simpelt sammen.
Men hvad med sådan, altså nu starter jeg med det der citat, at man ikke skal have en syntese af sjæl og læme både og ånd, altså som jo er en lidt teologisk opfattelse af, hvad et menneske er, men altså, er der noget, der tyder på, at vi har en krop, men hvad med sjælen? Altså, kan man sige noget om det aspekt? Altså, der er ikke noget aftryk, jeg er helt sikker på,
at altså, om der er en sjæl, altså, det er jo igen, hvad man siger, en sjæl er. Altså, jeg tror, at de fleste, altså i modsætning til måske sådan noget 1960'erne, 70'erne, hvor at man havde en hvad kan man sige, den gængse opfattelse var nok, at miljøet var det, der virkelig skabte mennesket. Mm. Altså, at man kan sige, det var netop sådan en tom boks, ikke? Og så er det ligesom, hvad blev du udsat for gennem dit liv? Det var det, der definerede individet i hvert fald, ikke? Der må jeg nok sige, at den opfattelse har ændret sig ret markant frem til i dag, blandt naturvidenskabsfolk i hvert fald. Altså, hvor at vi må sige, at arven, altså, som jo er, kan man sige, vores arvemasse og det, der kommer fra, kan man sige, vores forfædre i meget højere grad bliver betragtet som det, der definerer individet. Mm. Dermed ikke sagt, at vi mener, at det hele kommer den vej. Altså, men det, der er det fantastiske ved det, er jo, at her i de senere år, så har man sådan set fundet ud af, at miljøet kan også påvirke, kan man sige, hvordan generne bliver udtrykt. Altså, så når du sidder i din mors mave som foster, altså om din mor så bliver udsat for stress eller ikke stress og sådan noget, vil faktisk få en impact på, hvilke gener, der bliver slukket og åbnet og sådan noget. Ikke? Så på den måde, kan man sige, er miljøet også noget, der påvirker, kan man sige, hvordan vi DNA'et, ikke? Og i hvert fald ikke DNA'et selv, men hvordan det bliver udtrykt. Så derfor bliver denne her diskussion mellem arv og miljø, den bliver sådan lidt blurry, altså på grund af det her. Men der er ingen tvivl om, at jeg tror, at de fleste, også inklusiv mig selv, altså har den opfattelse, at arven spiller en meget stor rolle, og måske større, end vi gik rundt og troede umiddelbart.
Mm. Altså man kan sige, at Kierkegaard har jo en lidt anden opfattelse, for han tænker ikke, at vi er en tom boks.
Nej.
Han tænker heller ikke, at der er en kerne, altså som hjertet i en artiskok eller et kernehus eller et eller andet. Men han tænker sådan set, at både arv og miljø tilhører os med nødvendighed. Men det er jo også tilfældet for dyr, kunne man sige. Ikke? Altså det han så ville sige, var det særlige menneske, det er, at vi kan forholde os til det.
Ja, men det vil jeg sige, det er vi sådan set enige om. Altså, det er vi, og det er jo, så vil naturvidenskaben sige, jamen det er på grund af vores hjerneudvikling.
Ikke? Ja, det er
altså,
klart.
Men helt klart, altså er man fuldstændig enig. Altså det her omkring en sjæl, altså det er jo også lidt, hvad en sjæl er, og altså hvad man definerer som en sjæl. Altså hvad vil man betragte som en sjæl? Og der må jeg vel sige, at i dag vil jeg mene, det er to spørgsmål, altså om man tror på det eller ej. Altså, jeg tror på det, men der er masser, jeg er sikker på, at der er masser af mine kollegaer, der ikke tror på det. Og der er ikke noget, altså der er jo ikke noget, kan man sige, videnskabeligt bevis for at sige, at der er en sjæl. Altså, nej, i hvert fald, hvis det er sådan en åndelig ting, som på en eller anden måde fortsætter efter kroppen står af, ikke? Altså,
Men når han siger det, som jeg læste op med citatet, at mennesker synes, at sjæl og læme både er ond, altså så er tanken netop, at det læmelige, det er alle de materielle behov, vi har. Ikke? Ja. Og sjælen er så vores, man kan sige, vores behov for mening og sammenhæng. Ikke? Altså, at vi, det er ikke nok, at vi får noget at spise og har det varmt og sådan. Men ånden, jamen det er så det her med, at vi ikke bare er, vi har bevidsthed, men er vi bevidsthed om, at vi har bevidsthed.
Ja.
Fordi dyr har også bevidsthed og sådan. Og det, så, det der er opgaven, sådan som han ser det, det er så, at vi skal, med den bevidsthed skal vi ligesom omfavne det sjælelige og det læmelige aspekt. Og på den måde vokse sammen til en enhed.
Ja.
Men han mener jo simpelthen, at den der opgave er indbygget. Altså, det er helt vildt det, jeg spørger, men kunne man sige, at man kunne se sådan en opgave i ens DNA på en eller anden måde? Altså, at DNA genereret på en sådan måde, at den ikke bare er der som noget, der skaber os, men at vi faktisk skal gøre noget ved den. Altså nu sagde du, at miljøet kunne påvirke den, ikke? Så den må jo også være påvirkelig på en eller anden
måde. Jamen det tror jeg bestemt godt, men altså det synes jeg ikke i hvert fald. Der er ikke nogen kontrovers der, synes jeg, i forhold til, kan man sige, den naturvidenskabelige opfattelse. Altså jeg mener, der vil man sige, at DNA'et vil også kode, kan man sige, for meget i hvert fald, hvis ikke det hele, så i hvert fald rigtig meget for de behov, mentale behov, eller hvad man kunne kalde det, ikke? Altså, det er jo både behovet, og når det siger, jamen, jeg skal have noget at spise, ikke? Nu er jeg sulten, ikke? Eller nu er jeg træt, og nu skal jeg ligge ned, nu skal jeg sove. Men altså, jeg kan ikke se nogen som helst modsætning i, at man også siger, jamen, der er også behov for at stimulere dele af hjernen og bevidstheden, og for at man kan, om du vil blive et individ med en sund sjæl i et sundt legeme, ikke? Altså, så det synes jeg sagtens. Men man må bare sige, at naturvidenskaben, synes jeg vel er fair at sige, har ikke en særlig god forståelse af, har i hvert fald en dårligere forståelse generelt, for kan man sige, det man kunne kalde den åndelige sjælelige behov, eller hvad man kan kalde det, i forhold til det rent fysiske, som der jo har været meget, meget stor fokus på at forstå mekanismerne bag. Ikke?
Altså alle de ting, man kan måle og veje, er selvfølgelig nemmere at have med at gøre, hvis det er evidensbaseret forskning. Ja. Altså, Kierkegaard taler også sådan noget om, han taler om personlighedens bindende magt. Ikke? Det er sådan et flot udtryk, som ikke er noget medfødt, sådan som han ser det. Altså, vi har ikke bare en eller anden personlighed. Vi har selvfølgelig, han vidste hverken noget om DNA og gen osv. naturligvis, men han mente jo stadigvæk, at der var et eller andet medfødt. Ikke?
Ja.
Men ikke det her med, at man har en medfødt personlighed, at man faktisk selv danner sin personlighed. Er der noget, personlighed, er det et begreb, man arbejder med inden for din form for forskning?
Nej, altså nej, kan man sige. Altså man vil mere arbejde, tror jeg, inden for min forskning med at sige, at der er selvfølgelig, erkender vi jo, at der er forskellige personlighed. Vi erkender også bestemt, at der er forskel både mellem individer og mellem grupper af mennesker. Men sådan som man vil kigge på det evolutionært, vil det jo være meget et spørgsmål om at ligesom kigge på og sige, jamen hvilke faktorer, om du vil, udenfra blivende, både gennem individets egen historie som individ, fra morens mave, kan man sige, fra det bliver undfanget, men også gruppens historie, hvilke begivenheder har været med til at forme de individer.
Ja.
Altså, det er sådan meget det, man vil kigge på, ikke? Og det er jo så sådan typisk darwinistisk selektion og genetisk drift og sådan noget, ikke? Men man kigger på og siger, jamen det er de mekanismer, vi definerer for, der skaber forskellene. Og det er jo, altså selektion kan jo være sådan noget sygdom, det kan være, altså det er jo alt, der vil man jo evolutionsbiologisk sige, jamen det er alt, som gør dig i stand til at få flere børn end dem ved siden af dig, og få de børn til at overleve og få flere børn. Og det er ligesom det, der bliver selekteret for, ikke?
Men det er også fuldstændig deterministisk på en eller anden måde, så, ikke?
Ja.
Altså, at der er ikke plads til den enkeltes indflydelse på.
Nej, altså det er rigtigt. Altså, man kan så sige, at der, hvor individet kommer ind, er vel der, hvor når variation bliver dannet, i møde mellem, i det seksuelle møde, om du vil, mellem to mennesker, ikke? Altså, der får du jo så, kan man sige, noget af den historie, som er fra det moren, og noget af den historie, der er fra faren, og de ting bliver faktisk også shufflet rundt i det dannelsen af individet, ikke? Og der skaber man så kan man sige, denne her individuelle variation, som også er enormt vigtig for, altså i virkeligheden for artens overlevelse, ikke? Fordi hvis der så kommer et eller andet epidemi, ikke, som rammer de fleste af os, så vil der på grund af denne her begivenhed, hvor det bliver shufflet rundt, vil der altid være nogle få, som på en eller anden måde er ren tilfældighed og vil have en resistens over for den her sygdom, og så på den måde vil overleve. Men man kigger ikke. Altså, jeg tror, det er.
Men så kunne man, man jo egentlig sige, at kærlighed, eller sådan sådan et stort begreb, at det er simpelthen nødvendigt for arternes overlevelse.
Altså, sådan vil vi
altså,
kigge på
at vi blander os på den måde.
Fuldstændig. Ja. Altså, det er sådan, tror jeg, man vil kigge på det, altså evolutionsbiologisk, ikke? Altså, det er jo, er kærlighed, altså i virkeligheden, kan man sige, at det er jo meget simpelt, altså vi som evolutionsbiolog tager det ligesom udgangspunkt, når jeg siger, det hele drejer sig om at få børn, og få de børn til at overleve. Mm. Og det giver altså også mening, selvom det lyder meget simpelt, og man tænker, hvad fanden kan livet kun handle om det, så giver det jo meget god mening, fordi det er jo selvfølgelig de gener, altså for dem, der får mange børn, hvis børn overlever, som igen får mange børn, det er jo dem, kan man sige, der vil stå tilbage efter mange, mange tusinder år, ikke? Altså, så det giver jo meget god mening, men man vil sige, det er i den kontekst, alt bliver fortolket, altså alle behov bliver fortolket. Så det vil sige, det skal være noget, der vil man sige kærlighed, ja, det er en nødvendighed, fordi at det gør så, at far og mor bliver sammen, og børnene, du ved, de har så større chance for at overleve, eller hvad det nu er. Men det er sådan helt, altså det er sådan, er det jo meget, at man kigger på det naturvidenskabeligt. Og der vil man også kigge på, altså der vil du også kigge på religion som altså et behov, eller tro som et behov. Ja. Og når jeg har været i de diskussioner før, fordi det er jo meget typisk for altså mange naturvidenskabsfolk og evolutionsbiologer ikke at være troende. Men altså, man kan jo sige, at hvis du kigger på det rent evolutionsbiologisk, så er der jo mennesker over hele jorden, som i hvert fald tror på noget ud over dem selv. Og der vil forklaringen jo altså være, at det gør et eller andet godt for dig. Altså, der har altså på en eller anden måde har det en positiv effekt på det outcome med at få mange børn, som overlever, fordi ellers vil du ikke se det. Det er sådan, man vil forklare det, ikke?
Det er jo ikke overraskende, har Kierkegaard en lidt anden opfattelse, ikke? Men han mener jo faktisk også, at troen er altså næsten medfødt. Ikke den kristne tro, selvfølgelig.
Nej,
ikke
den,
men
troen,
men som sådan en længsel efter mening og sammenhæng. Ja, ja. Ikke? Men også en længsel efter, han mener faktisk også, at kærligheden er medfødt. Altså, at den ikke først opstår, når vi møder en og forelsker os, men den er medfødt som en trang til at give kærlighed og få kærlighed.
Det synes jeg sagtens, man kan, altså, det kan jeg sagtens være enig med ud fra en naturvidenskabelig synsvinkel. Men altså, man kan sige, at han vil nok bare ikke sige, at det er for at få mange børn, som overlever.
Men at det er
en del af det at være menneske, og som du bliver født med, fordi at det er en, kan man sige, en praktisk foranstaltning for dit eget DNA's, kan man sige, fremførsel i de næste generationer. Altså, det er jo fuldstændig naturligt. Altså, en af de ting, man for eksempel har kigget på for ikke så lang tid siden, som har været et stort paradoks i hele den her forklaringsmodel, er jo, kan man sige, kvinder, som ikke længere selv kan få børn. Hvorfor overlever de længere end mændene? Altså, jeg mener, de reproducerer sig ikke længere. Hvorfor skulle det være en fordel? Og det er jo så, har man siddet og regnet på det, og igennem sådan noget, der hedder kin selection. Og det, man sådan set finder ud af, er jo altså, at hvis at de her bedstemødre og så videre har altså en funktion i barnebarnets overlevelse, og via barnebarnet kommer generne sådan set videre fra dem selv. Ikke?
Ja.
Og det ser man også hos andre dyr. Altså, hvorfor er det, at præhunden stikker hovedet op, ikke? Den, der stikker hovedet op og har en stor sandsynlighed for at blive taget af ørnen, når hele dens familie ligger dernede og gemmer sig og i sikkerhed. Ikke? Hvad er det, der får det der individ til at stikke hovedet op og kigge? Og der har man også regnet på det, og det er jo altså fordi, at det faktisk godt kan betale sig genetisk set. Mm. Altså, du får simpelthen dine gener via dine søskende osv., ikke? Får du dine gener videre på den måde. Og altså, det er jo et meget, man kan sige, det er jo et meget simpelt måde at anskue verden på. Og jeg vil sige, jeg synes bestemt ikke, at det er noget, hvor du skal anskue alle livets facetter.
Nej, fordi man kan sige, der mangler jo ligesom et aspekt.
Mangler det, og altså, man kan sige, det der gør os til mennesker er jo også, at vi, kan man sige, ser ud over vores egne behov og vores egen overlevelse kun. Altså det er det jo. Altså det er jo det, du får et civiliseret samfund. Altså.
Men fordi man kan jo sige det der med kærlighed, er jo ikke, på ikke kun at være kærlighed til en i en seksuel hensyn. Altså sådan et begreb som næstekærlighed, som selvfølgelig er et kristent begreb, men altså det her med at kunne hjælpe andre ud fra noget, som man ikke selv får noget ud af. Ikke?
Altså, helt klart. Så det er også derfor, jeg vil da også mene, altså jeg vil da være meget, meget ked af det, hvis man kan sige, byggede en samfundsmodel op over darwinistisk teori, fordi det vil der gøre verden til et ganske forfærdeligt sted. Så jeg er da helt med på, at kan man sige, der er andre facetter i det, men jeg tvivler ikke på, at det er en meget væsentlig drivkraft i vores art, altså for den sags skyld, livets udvikling og overlevelse. Altså,
men hvorfor er det så? Altså, der er en hel masse ting, vi kan måle og veje og forklare osv. Ja. Ikke? Og alligevel er det ikke nok. Altså, vi bliver ved med at stille sådan nogle spørgsmål. Jamen, hvad er meningen med det hele? Hvorfor dør altså, det her barn? Også selvom vi ikke kan forklare eller vil have sådan en naturvidenskabelig forklaring, men det er faktisk et religiøst spørgsmål. Ikke? Mener du, altså, at kan man også sige noget om, hvordan har den slags spørgsmål altid eksisteret, og er de bestemmende for det at være menneske i dag?
Altså, de har jo i hvert fald eksisteret i 10.000 år, det er der ingen tvivl om, fordi vi finder jo religiøse objekter tilbage arkeologisk. Så der er ingen tvivl om, at det her behov for at få svar på de her spørgsmål er en del af at være menneske. Altså, så kan man så spørge sig selv om, jamen, hvorfor har vi det? Altså, hvorfor er det? Hvad er forklaringen på det? En forklaring kunne være, jamen, det er en del af det at være nysgerrig. Det er en del af nysgerrigheden, som jo har drevet mennesket fremad. Altså, og har gjort, at mennesket er blevet en evolutionær, indtil nu i hvert fald, en evolutionær succes. Altså, at man går fra, at man bare sidder og banker sten sammen, til at man pludselig siger, at der er noget, der er metal, og man ændrer, altså ændrer sig kulturelt. Ikke? Der er nogen, der har ligesom bragt den idé frem, at det er, du ved, hele det her tro-spørgsmål og behovet for at tro på noget ud over sig selv. Altså en gud, guder osv., at det er simpelthen bare, at vi ikke er evolutionært nået til det stadie, hvor vores chip i hjernen er fuldstændig fintunet. Ikke? Mm. Og den model æder jeg ikke. Altså, og det gør jeg simpelthen ikke ud fra en ren naturvidenskabelig tankegang. Altså, hvis ting har en negativ effekt, eller hvis det bare er neutralt, altså hvis det hverken er for eller negativt eller positivt for vores overlevelse, og vores reproduktion, det man så ser, det er, at det forsvinder. Altså, og man vil i hvert fald se, du ved, rundt omkring i verden, hvis du kiggede, så vil der være mange steder, hvor det ikke var der.
Ja.
Og i modsætning, så ser vi det over det hele. Altså, det behov har været der meget længe, og det er der stadig i dag, og det er over det hele.
Ja.
Og det fortæller mig, at der er simpelthen en positiv gevinst ved det her.
Ja.
Så kan man så sige, at det er fordi, at der virkelig er noget derude, at der faktisk er en gud, og det er at forlige sig med den gud, eller guder, eller hvad man kan sige, det er en mulighed. Altså, jeg skal ikke kunne sige, at det ikke er tilfældet. Men i hvert fald, eller også er det, kan man sige, er det sådan noget placebo-effekt. Det skal jeg ikke kunne sige, om det er det ene eller andet. Men man må bare sige, at altså, hvis folk står og offrer noget af det sidste mad, de har, til et eller andet derude, og det ikke har en fordel for dem, altså hvis det ikke giver noget igen, som i virkeligheden påvirker deres overlevelse, jamen så er jeg helt sikker på, så vil det ikke være der. Altså, så vil det simpelthen være væk. Ikke? Og der må man bare sige, naturvidenskaben, det skal man jo huske, altså naturvidenskaben, vi beskæftiger os hovedsageligt med ting, vi tror, vi kan svare på. Ikke? Og lige præcis det her spørgsmål, jeg ville jo ønske, at vi kunne finde en naturvidenskabelig forklaring på de her ting, og også på, hvorfor har vi behov for at tro på liv efter døden, hvorfor har vi alle de her behov.
Ja.
Og man må bare sige, altså på nuværende tidspunkt er svaret desværre, det ved vi ikke. Derfor kan man sige, det er jo et sted, hvor at jeg mener, at man må ty til andre videnskaber, altså enten naturvidenskabelige, for at prøve at få svar og blive klogere på det her. Så måske en gang ved naturvidenskaben også kunne komme med sit bud på det, men det bliver altså ikke i dag.
Tak for samtalen. Det var Kirkegaards Kabinet. Tak til Eske Willerslev for at tale om, hvad et menneske er. Tak fordi I lyttede med.